Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Прага студиясында мен Айданбек Ахматов уулу. Бүгүнкү 1.5 сааттык программабызда Ошто 24 июндан бери дайынсыз жок болуп жаткан кытайлык уйгур ишкер Кытайда абакта экени аныкталды. Бул окуянын артынан ар кандай күдүк ойлор чыгууда.
Жөн эле алып кетпейт. Бул жерде ошо чөнтөк кызыкчылык бар. Соттун чечими жок, прокуратура билбейт, милиция кызматкери билбейт, туугандуктары билбейт. Демек бул акча кызыкчылыгы болгон болушу мүмкүн.
Бразилия парламенти Дилма Руссефке карата импичмент жараянын баштоону колдоду. Руссеф өзү күрөшүн улантаарын билдирүүдө.
Азыркы убактылуу бийлик мыйзамсыз, себеби аларды эл шайлаган жок. Биз кайтып келүү үчүн күрөшүбүздү уланта беребиз. Парламенттин ишенимин кайтарабыз.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программанын 1.5 саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Украинанын президенти Петр Порошенко Орусия президенти Владимир Путин менен түздөн-түз сүйлөшүшү керектигин билдирди. Бул үчүн тышкы иштер министрлигине Путин, Франция президенти Франсуа Олланд, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Джо Байден жана Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен телефондук байланыш уюштурууга тапшырма берилди. 10 августта Орусия украиналык чалгынчылар Крымда терактыларды уюштурмай болгон деген билдирүү тараткан. Ошондон кийин эки тараптын каршылашуу аракеттери күчөдү. Орусия чагымчылдык кылып жатат деген Украина Крым жана Донбасс жактагы аскерлерин эң жогорку күчү менен даярдыкка өткөрдү жана түштүгүндө Крым тарапта аскердик машыгууларын өткөрүүдө. Орусия Украинаны болсо террордук аракеттерге айыптап, Крымда коопсуздук чараларын күчөткөнүн жана Кара деңизде деңиз аскер машыгууларын баштаганын билдирди. Орусия Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алгандан бери эки өлкө ортосундагы каршылашуу токтобой келет. Украина мындан тышкары Донецк менен Луганскдагы жикчилдерге орус бийлиги түздөн-түз жардам берүүдө деп айыптап келет. Бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган топ Орусиянын Сочи шаарына Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн барды. Эртеңки отурумда ЭЭПтин бирдиктүү соода тармагындагы жана дары-дармек соодасындагы кызматташуу маселеси каралат. Анын алкагында орус кыргыз өкмөттөрүнүн эки тараптуу жолугушуусу да болот. Евразия экономикалык биримдигине Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Беларусь мүчө. Өкмөттүн алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет баасынын кымбатташы боюнча Казакстанга кайрылат. Бул тууралуу аталган агенттиктин тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда 11 августта байланыш операторлары ассоциациясынан атайын кат келгени кабарланган. Катта казакстандык интернет провайдерлерден интернетке акыны көтөрүү боюнча маалымдама бар экени жана бул чочулоо жаратканы баяндалган. Германиянын ички иштер министри Томас де Мизьер терроризм коркунучуна байланыштуу кош жарандуулукту жоюу, кооптуу деп табылган чет өлкөлүктөрдү депортациялоону тездетүү, паранжа кийүүгө тыюу салуу жана башка эрежелерди сунуштоодо. Бул сунуш өткөн айдагы Мюнхендеги 9 адамдын өмүрүн алып 35 жарадар кылган жана андан сырткары башка аймактарда поездде жана музыка фестивалындагы чабуулдардан улам иштелип чыккан. Ошондой эле Мизьер айрым күч түзүмдөрүнө кошумча кызматкерлерди тартуу маселеси да каралып жатканын айтты. Айрым маалымат булактары Германия согуштан качып башпаана сурап келгендердин социалдык тармактардагы аккаунттарында электен өткөрүүнү көздөп жатканын жазышууда. Кыргызстан мусулмандардын аалымдар кеңеши Ахмадийлер агымы боюнча түшүндүрмө берди. Бул тууралуу аталган кеңештин Facebook-тагы расмий баракчасында жарыяланды. Анда аталган агымдын таржымалы тууралуу маалымат берилип, исламдын баалуулуктарына каршы келери айтылган. Буга чейин мурдагы муфтий Чуагажы Жалилов милицияга чакырылган. Буга Жалиловдун Ахмадийлер боюнча сын пикири себеп болгону айтылган. Маалыматка ылайык Чуагажынын үстүнөн Оштогу Ахмадийлер жамаатынын өкүлдөрү арыз менен кайрылышкан. Орусия футбол курамасынын башкы машыктыруучусу болуп Станислав Черчесов дайындалды. Аны Орус футбол союзунун аткаруучу комитети бекиткенин ТАСС агенттиги кабарлады. Матч ТВ сайтынын жазышынча анын эмгек акысы 2 миллион евроны түзөт. Черчесов СССР жана Орусиянын футбол курамасында дарбазачы катары ойноп, кийин орусиялык футболчуларды машыктырып келген. Ал эми курамынын мурдагы машыктыруучусу Леонид Слуцкий Орусия Евро чемпионатта тайпасынан чыга албай сенсациялуу утулгандан кийин кызматтан кеткен. Италия өкмөтү шаршембиде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн алкагында Карлеоне жана дагы 3 шаардын муниципалитетин таратты. Сицилия аралындагы Карлеоне дүйнөгө чыныгы жана ойдон чыгарылган мафиялардын очогу катары белгилүү деп кабарлайт Рейтер агенттиги. Шаардан Бернандо Провенцано жана Сальваторе Рино аттуу дүйнөгө белгилүү канкор мафия башчылары чыккан. 1991 жылдан быйылкы июнь айына чейин Италияда 212 шаар кеңеши ишмердигине мафия аралашкан деген негизде таратылган. 92 жылы мафиянын ишин иликтеген көрүнүктүү эки юристтин өлтүрүлүшү Италияны дүрбөлөңгө түшүргөн. Ошондон кийин өкмөт катуу чараларды көрүп, Сицилияда мафиянын таасири кескин азайтылган. Ууганстандагы кыргыздарга гуманитардык жардам жөнөтүлөт, бул тууралуу кыргыз өкмөтүндө өткөн жыйында белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, гум жардам жеткирүү экспедиция сентябрь айында жөнөйт. Анын курамына 22 адам кирип, анда медицина кызматкерлери да бар. Гуманитардык жардамды уюштуруу үчүн өкмөт тарабынан 10 миллион сом бөлүндү. Учурда Ууганстан памиринде 1500 жакын этникалык кыргыз жашайт. Акыркы 2 жылда Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун 45 миңге жакын жоочусу өлтүрүлдү, деди АКШнын аталган өлкөлөрдөгү операцияларын жетектеген генерал-лейтенант Шон Макфарланд. Макфарландтын маалыматында Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларына чет өлкөлөрдөн кошулгандар да азайууда. АКШ баштаган эл аралык антитеррористтик коалиция 2014 жылдын августунан бери чөлкөмдө жихатчыларга каршы аба соккуларын жүргүзүүдө.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы уга аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. 12 августта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33. Баткен облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус. Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Нарында 6-11 түнкүсүн, күндүз болсо 21-26 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градуска чейин жогорулайт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Ошто 24 июндан бери дайынсыз жок болуп жаткан кытайлык уйгур ишкер Кытайда экени аныкталды. Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактары ал адам экстремизм боюнча айыпталып, ушул тапта абакта отурганы тууралуу Кытайдан тастыктама келгенин билдирди. Ошто милиция 2 айдай убакыттан бери издеп жүргөн уйгур ишкеринин Кытайда табылышы атайын кызматтын иш аракети боюнча да бир топ күдүк ойлорду жаратты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Расмий бышыкталай элек маалыматка караганда уйгур ишкерди Кытайга өткөрүп берүүгө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү аралашкан. Кыргыз жаранына үйлөнгөн, Ошто уй бүлөсү менен убактылуу жашап жүргөн чет өлкөлүк бизнесмен кандай жагдайда кармалганы жана аны Кыргызстандын чек арасынан кантип Кытайга алынып өткөнү тууралуу атайын кызмат түшүндүрмө бере элек. Ош шаардык ички иштер бөлүмү бул окуянын мындай жаңы жагдайлары боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын жүйө кылып, расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Юрий Чолпон Жакупова кытайлык жаран өз мекенине өткөрүлүп берилсе мыйзам боюнча эң эле башка көзөмөлдөөчү орган билиши керектигин билдирди.
Если это по запросу на экстрадицию, то это все полностью это в ведении Генеральной прокуратуры.
Эгер бул экстрадициялоо маселеси болсо, анда бул башкы прокуратурага тиешелүү болот. Чет өлкөлүк жаранды экстрадициялоого баш прокурор гана уруксат берет. Башка маселелер болсо, сотто чечилиши керек. Мен азыр ал жаранды экстрадициялоо тууралуу Кытай тарап өтүнүч жөнөткөнбү же жокпу билбейм. Бирок атайын кызмат өз алдынча андай жарандарды өткөрүп бере албайт.
Эмнеси болсо да Ош милициясы 2 айдай убакыттан бери издеп жүргөн кытайлык уйгур ишкердин сырдуу жагдайда Кытайга барып калганы жана ал жакта экстремизм боюнча айыпталып камакта отурушу коомчулукта бир катар суроо жаратты. Кылым Шам укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова атайын кызмат өкүлдөрү Кыргызстанды ар кандай себеп менен баш калкалап жүргөн чет өлкөлүк жарандарды өз мекенине өткөрүп бергенде материалдык кызыкчылыктар болуп келгенин, акчага сатып жиберген фактылар бар экенин азаттык айтып берди. Укук коргоочу уйгур ишкеринин айланасындагы жагдайларды дагы ушул себеп менен түшүндүрдү жана чекистерди өз билгенин кылып жатат деп айыптады.
Аны жөн эле алып кетпейт. Бул жерде өзүчө чөнтөк кызыкчылык бар. Соттун чечими жок, прокуратура билбейт, милиция кызматкери билбейт, тууганлыктары билбейт, демек бул акча кызыкчылыгы болгон болушу мүмкүн. Тигине жеке кызыкчылыгы менен иштесе гана ушинтип үнсүз, сөзсүз, эч кандай мыйзамсыз, эч кандай соттун чечимисиз берип жиберет кирүү кишиничи. Бул деген адам мурдоо менен барабар кылмышта улуттук коопсуздук кызматы жарандык көзөмөл жок, жарандардын катына жооп беришпейт. Улуттук коопсуздук кызматы бир гана адамга, бир гана темага, бир эле бутагына баш ийет. Булардын кылган иштеринин көпчүлүгү түшүнүксүз, кайсы мыйзам менен иштейт түшүнүксүз. Даже сотко дагы, прокуратурага да эч кимге баш ийбейт. Бул ушундай бир монстр болгон уюм да.
Атайын кызматынын генералы Артур Медетбеков болсо, Кыргызстанда иштеп жашап жүргөн кытайлык соодагерлерге байланыштуу айрым бир көрүнүштөрдү кеп салды.
Кытайдан келген соодагерлердин көбү Кыргызстанда укук коргоо органдарынан өзүнчө бир кандайча айтканда орусча крыша, же болбосо бир өзүнө бир жардам бере турган же бир кишилер аркылуу же түзүмөдөн түз чыга турган адамдарга дайыма аракет кылышат да өздөрү. Экинчиден кытай жарандарынын көпчүлүгү ошол черныйлар деп коет, же болбосо бандиттер, ОПГнун балдары аркылуу дагы ошолор менен бир катташ түзүп, алардан бир жардам сурап крыша түзгөнгө жана аларга дайыма акча төлөп турганга өздөрүнүн шарттарын түзүшөт.
Жоголду деген уйгур ишкердин жакындарынын нарызынын негизинде буга чейин Ош шаардык ички иштер бөлүмү кылмыш иш козголгон жана Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкери Бекжан Ажыкулов камакка алынган. Тергөөдө Ажыкуловдун машинасы кытайлык уйгурдун жоголушуна катышы болушу мүмкүн деген шектенүү жаралган. Ажыкулов кийинчерээк үй камагына чыккан жана тергөөдө кытайлык ишкер жоголгондо ал Ошко барбаганы, жумушунда эле болгону аныкталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Үркүндү иликтөө боюнча көз карандысыз коомдук комиссия Ысык Көлдүн Чаарарча аймагынан табылган сөөктү Атабейит мемориалдык комплексине койбой калды. Буга өкмөттүк комиссиянын сөөктү адегенде атайын экспертизадан өткөрүү сунушу себеп болду. Сунушка көз карандысыз комиссиянын төрагасы Азимбек Бекназаров жетектеген топ макул болгон жок. Үркүндө каза болгон деп болжолдонгон маркумдун сөөгү эми кайра Чаарарча аймагына жеткирилип, ошол жерге көмүлмөй болду. Окуяны жеринен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Жалпы орус падышасын күнөлөйм, бизди ушу генерал кылып койгон, маңкурт кылып койгон. Азыр бүгүнкү бийликти күнөлөйм, ушу бир адамга сөөк бере албаганга.
Деп саясатчы Азимбек Бекназаров сөөктү өкмөткө берүүдөн ал жетектеген комиссия баш тартканын Атабейит мемориалдык комплексинин кире беришинде билдирди.
Ошондуктан биз комиссия чечтик да сөөктү берели дедик. Бирок ишенген жокпуз. Эртең алып барасыңар, бул сөөк бир бирадага бир Бакуш Бечеранын сөөгү экен. Өлгөнүнө мынукы 25 эле жыл болуптур деп туруп саясат кылат. Ошон үчүн бере албайбыз.
Бекназаров иш чарага чогулгандарга өздөрү алып келген адамдын куу башы менен 3 жилигин көрсөтүп, Куран окулгандан кийин сөөктү эртеңден калбай жерге берүү керек экенин айтып жөнөп кетти. Үркүндүн 100 жылдыгын эскерүүнү уюштуруу боюнча мамлекеттик комитеттин мүчөсү Султан Раевдин айтымында, бул жерде эч кандай саясий маселе жок. Өкмөт сөөк көмүүдө мыйзамдуулукту гана талап кылды. Алып келинген сөөк мет экспертизадан өткөрүлүп, аны көмүү боюнча мамлекеттик комиссиянын чечими чыгыш керек эле.
Эми бул мамлекеттик ушул Атабейит комплекси. Бул жерге кандайдыр бир аракеттер болсо, ал сөзсүз түрдө өкмөттүн чечими менен, мыйзамдын жолу менен, мыйзамга негизденип таянып туруп анан эме кылыш керек да, коюш керек. Ошондо биз деле мына өкмөт деле, расмий өкмөт деле айтты, ошол да айтты. Ушул табылып келген сөөктөрдү экспертизадан өткөрөлү. Экспертизадан өткөрүп, экспертизанын жыйынтыгы менен Орус комитетинин чечими менен анан кийин койсо болот деп ойлойм. Ушул эле маселе. Бул жерде эч кандай бир саясат да, башка нерсе да жок.
Раев буга улай Атабейитте үркүндүн 100 жылдыгына арналган эстеликтин курулуш иши жүрүп, жумуш күчөп жатканын да кошумчалады.
Ошол үркүн комплексинде аябай курулуш жүрүп атат. Чоң курулуш жүрүп атат. Бир дагы бут коерго жер жок. Жер жок. Чаң тополоң бут бардыгы чачылган жерлер казылган. Анан анда ошондой ушундай шартта койгонубуз дагы туура эмес болуп калат деп ойлойм да.
Укук коргоочу Турсунбек Акын болсо, бул маселеде эки тарап тең каталык кетиргенин айтып, эмне болгон күндө да алынып келген сөөктүн Атабейитке коюлбай калганы туура эмес болуп калды деген оюн билдирди.
Ушинтип атканы мен ойлойм, кичине туура эмес болуп атат, анткени сөөк коюлуш керек эле. Коюп, мына экспертизаны алып, башка кылып сөөктү коюп салса жакшы болмок да. Коюлбай калганы кичине начар болуп атат. Бирок эми, конечно, бирок бир чети, мындай болгондон кийин Биз ушу сөөктү кандай болгон күндө дагы биз сөөктү талашпашыбыз керек эле.
Турсунбек Акын мамлекеттик уюштуруу комиссиясы менен коомдук комиссиянын үркүнгө баа берүү боюнча саясий көз караштары дал келбестиги ушундай жагдайды түзүп жатышы мүмкүн дейт. Тактап айтканда, коомдук комиссия 100 жыл мурда болгон кандуу окуяны падышалык Орусиянын кыргыздарга карата жасаган тукум курут саясаты десе, мамлекеттик комиссия ага макул болгон эмес. Коюлбай калган сөөктүн тагдыры эми мындан ары үркүн шейиттеринин көмүлбөй калган сөөктөрү кандай болот деген соол жаратты. Бир нече жылдан бери үркүн курмандыктарын эскерүү иш-чараларын уюштуруп келаткан мурдагы депутат Бейшенбек Абдрасаковдун пикиринде.
Президент Алмазтар сөзүнүн указы чыккан. Ошол указда Ысык Көл областына 3 миллион сом бөлүнгөн. Ошол жерде биринчи пунктунда жазылып турат, ушул сөөктү таап издеп тааптырып, ошону баягы мусулманчылыктын болгон шарты менен көмүлсүн, жайына берилсин, Куран окусун деген эмелер бар. Анан ошол сөөк табылбай калды да. Сөөк табылбай калып, анан кийин ата бейитте болсо баягы мавзолей болмок да, сөөктү көмүп неме болуп, анан жөн эле эстелик салынып кала турган болду.
Бейшенбек Абдыразаковдун айтымында өлкөдө негизи эле сөөктөрдү бир жерден экинчи жерге которуштуруу боюнча кандайдыр бир расмий жоо жок. Андыктан өлкөдө сөөктөр каада салттын жана мусулманчылыктын шарты менен гана ары бери жылдырылып кайра көмүлүп келет. Коомчулукта бул окуя сөөктөрдү бир жерден экинчи жерге жылдыруу канчалык деңгээлде туура деген талашка жем таштады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалициянын курамындагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүүгө кескин каршылыгын билдирип чыкты. Анын оюнча президент бийликти узурпациялап алган. Украина президенти Петр Порошенко армияга согушка даяр турууга буйрук берди. Бул тууралуу Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Сириянын куралдуу оппозициясы Алепподагы 3 сааттык тынчтык режими башталбай жатып бузулганын билдирди. Түркия батыш менен Москванын ортосундагы чыңалган абалга карабастан Орусия менен мамилесин өнүктүрө берет деди 11 августта Түркиянын Орусиядагы элчиси Умит Ярдым. Кыргызстанда интернеттин тарифи 2-3 эсеге кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын байланыш операторлор ассоциациясынын директору Нурбек Абасканов билдирди. Италия өкмөтү шаршембиде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн алкагында Карлеоне жана дагы 3 шаардын муниципалитетин таратты. Алар мафия менен байланышта деген шек тараган эле. Программабызды улантабыз. Быйылкы жайкы Олимпиада оюндары өтүп жаткан Бразилия спорттук таймаштар менен кошо ички саясий окуялары менен да дүйнө коомчулугунун көңүлүнүн чордонунда болууда. Коррупцияга шектелип кызматынан убактылуу четтетилген президент Дилма Руссефке мыйзам бузган деген айып расмий түрдө тагылды. Шаршемби күнү Бразилиянын сенаты өлкө башчыга карата импичмент процессин баштоо тууралуу чечимин кабыл алды. Талдоочулар бул жараян аны кызматтан таптакыр алып түшүү менен аякташы ыктымал деп болголоп жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Дээрлик 16 саат созулган талкуу талашып тартышуудан кийин өлкө парламентинин сенаторлору басымдуу көпчүлүк менен импичмент жарыялоону чечти. 59 сенатор макул деп, 21 каршы деп добуш берген чечимде Русеф Бразилиянын экономикасы кептелген чыныгы абалды жашыруу максатында мамлекеттик бюджеттин чыгашасы тууралуу маалыматты бурмалаган деп жазылды. Өлкөнүн конституциясы боюнча мындай иш мыйзам бузуу деп эсептелет. Русефке импичмент жарыялоо аракети быйыл жыл башында жалпы экономикалык абал терең кризиске кептелип, президенттин популярдуулугу кескин төмөндөп кеткен учурда башталган. Буга биринчи кезекте президенттик администрациянын айрым кызматкерлери, Бразилияда мунай өндүрүүчү мамлекеттик ири ишкана Петробрас компаниясындагы жемкорлукка аралашкан деген маалымат себеп болгон. Русефтин тарапкерлери ага жана тегерегиндегилерге коюлуп жаткан айыптын баарын четке кагып келатышат. Алар президент айымга жасалып жаткан басымды мамлекеттик төңкөрүш, мыйзамдуу түрдө шайланып келген өлкө башчыны тактыдан күч менен кулатуу аракети деп атоодо. Ал өзү да коюлуп жаткан айыптын баарын негизсиз деп айтып келатат.
Азыркы
убактылуу бийлик мыйзамсыз. Себеби аларды эл шайлаган жок. Биз кайтып келүү үчүн күрөшүбүздү уланта беребиз. Парламенттин ишенимин кайтарабыз.
Деп айткан эле өткөн айда Дилма Русев. Бирок президенттин каршылаштары ал жүргүзгөн экономикалык саясат эч майнапсыз болгонун жүйө келтирип, президент мамлекетти башкаруу жөндөмүн жоготконун ошонун айынан экономикалык кризис каптаганын айтууда. Русев кызматынан убактылуу четтетилгенден кийин бул милдетти аткаруу орун басары Мишель Темерге жүктөлгөн. Эгер ал чынында эле күнөөлүү экени далилденсе, президенттик кызматты таптакыр бошотуп берүүгө милдеттүү болот. Ордуна мыйзам боюнча Мишель Темер келет. Ал арада саясий жана экономикалык кризис каптаган Бразилия 4 жылда бир келчү дүйнөлүк олимп оюндарын түрдүү кооптонууларга карабастан орчундуу тоскоолдуктарсыз өтүшүн камсыз кылып берип жатат. Белгилүү болгондой, оюндарды өткөрүүгө өтө көп сумма, 12 миллиард доллардан ашык каражат бөлүнүп жатканына нааразы тургундар олимп отун күйгүзгөн күнү түрдүү каршылык акцияларын уюштурган. 20 августта жыйынтыктала турган олимпиада ортолоп калды. Кандайдыр бир ири проблеманын чыгышына же үзгүлтүккө учурууга бийлик жол берген жок. Кылмыштуулук, террордук чабуулдар, зика вирусу сыяктуу коркунучтарга байланыштуу эскертүүлөргө карабастан, Рио-де-Жанейрого күтүлгөндөй эле 500,000 турист келди. Коопсуздукту 85,000 күч кызматкери камсыз кылууда. Буга чейин 2012 жылы Лондондо өткөн жайкы олимпиадага салыштырганда бул 2 эсе көп. Бирок олимпиаданын 5 августта өткөн ачылыш салтанатына катышкан ардактуу коноктор, чет өлкөлүк лидерлердин саны Лондон оюндарына караганда 2 эсе аз болгон. Буга албетте ачыкка чыккан ички саясий кризис биринчи себеп болду. Эмгекчилер партиясынын өкүлү 68 жаштагы Дилма Русев президенттик кызматка 2011 жылы келген, 2014 жылы экинчи мөөнөткө шайланган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргызстандык мигранттар Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулук мүнөз жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат?
Мен мисалы үчүн 66-га кеттим. Бул возраст менен мен эч ким жумушка алмаган эмес. Мен ушул жерде иштеп, өз балдарыма, өз туугандарыма жардам берип атам.
Пицца жакшы жасаш үчүн именно печка жакшы керек да, мондай печкалар болот. Мына 330 градуска болот. Ушундай болуш керек да.
Италияда ирденгендер аталыштагы берүүнү 11 август күнү кечки саат 9:30 LTR каналынан көрүңүз.
Программабызды улантабыз. Түркияда бир жылдан ашуун убакытта жашап эмгектенген Үмүт Хакимуулу Ооганстандык этникалык кыргыздардын бири. Ооганстандагы боордошторунун азыркы абалынан кайдыгер карабаган Үмүт Карасанда билим алууну көздөйт. Тарыхый мекени болгон сагынычы, этникалык кыргыз кыздары жана жигиттери тууралуу ой пикирлерин Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчивага баяндап берген.
Ооганстандын Мазари Шариф шаарында туулуп өскөн Үмүт Хаким уулу азыркы учурда Стамбул шаарында иштейт. 25 жаштагы Үмүт Кыпчак уруусунан памирдик кыргыз Абдулазиздин небереси. 8 бир туугандын 5-чи баласы. Негизги максаты билим алуусун улантып, келечекте үй бүлөсү менен Кыргызстанда жашаганды көздөйт. Ал эми Ооганстанда калган үй бүлөсүнүн жашоо шартын ал төмөндөгүчө баяндап берди.
Кыргыздар аякта тоонун астында жашашат. Акка машина менен, унаа менен барыш өтө кыйын. Ошол ат менен же токуз менен барышат. Азыркы убакытта да ошо аттөө жана токуз менен алып барышат. Ошол кыйынчылыктар көп аякта. Эми өзүм деле мындай баргым келет, аякка барган жокмун. Мен өзүм шаарда жашап, шаарда төрөлүп, шаарда өскөнмүн. Баргым келет аякка, ошол бир туугандарым менен сүйлөшүп, ошол боордаштарым менен сүйлөшүп отургум келет, а бирок болбойт, жолдо проблемалар көп.
Үмүт өзү Түркияда жашап иштеп жатса да, Памирдеги боордошторунун ал акыбалы аны коопсуздандырбай койбойт. Өзгөчө кыргыз кыздарынын санынын аздыгы жана кыз алууда калыңдын кымбат болушу эркектердин өмүр бою бойдок калуусуна алып келип жатканын айтты.
Кыз аз болгондуктан, мисалы бай кишилер 3-3 чейин аял алышат аякта. А бирок кембагалдар бирөөнү албай өмүр бою жалгыз жашап өтүп кетишет. Мисалы мындай үмүт кылып турат да, биз Кыргызстанга барсак үйлөнөбүз, үй бүлөлүү болобуз, бала чакалуу болобуз деген ойлор бар. Бирок аякта үйлөнбөй өлүп кетет да. Ошол жаман да. Кыз жок болгондуктан дагы, кыз болсо да кымбат да. Калың кымбат болгондуктан албайт да.
Кыргыз кызы кымбат.
Ооба.
Канча?
100 кой. 100 койдон баштайт да.
Кой.
топуз оба мал менен жетишет.
Ал өз оюнда этникалык кыргыздардын өз мекенине келиши Кыргызстанга да пайдасы тиерин айтат. Анткени өзгөчө Ооганстандагы карапайым кыргыз калк үчүн тарыхый мекенге кайтуу чоң маселелерден кутулуу болмок деп белгилейт маектешибиз.
Эгерде кыргыздарды алып келишсе Кыргызстанга, кыргыздын калкы көбөлөт, аякта калса 15 жылдан кийин кыргыз деген калк калбайт деп да, баары жоголуп кетет.
Сен ким менен үйлөнөсүң?
Мен кыргыз менен.
Барбы сүйлөшкөнсүз?
Бар.
Кыргыз.
Ооба, кыргыз.
Кыргызстанга барып билим алам, келечегимди курам деп умтулган Үмүт Стамбулдагы кыргыз консулдугуна жарандык үчүн документтерин тапшырган.
Биз Кыргызстанга жөнөтөбүз, маалыматыңды анан аяктан сени текширет деди. Текширгенден кийин сага балким виза беришебиз деп айткан.
Жок келди?
Жок, азыр эле келген жок, бир айдан ашып өттү да.
Текшерет дегенде эмнени текшеришет сен?
Билбейм, менин оюмча ошол. Ауганистандык дегенде бул башкалардын пикирине баш жаман ойлонот деп түшүнөм мен, ошон үчүн текшериш мүмкүн да,
деди маектешибиз Үмүт. Жыл өткөн сайын катаал аба ырайы, жашоо шарты жана аялдардын өлүмүнүн көбөйүшү Ооганстандагы этникалык кыргыздардын санын азайуусуна алып келүүдө. Эркектер менен кыздардын санын шайкеш келбегендиги, кыздардын секелек кезде турмушка чыгып эне болуусу сыяктуу олуттуу маселелер ал аймактагы жашоо шартты оордотууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкуулары жөнүндө веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы түз эфирде айтып бермекчи. Зейнеп, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит орг сайтында 5 баланын тагдыры тууралуу макала талкууланып жатат. Үй бүлө зомбулугунан улам апасы каза болуп, аны өлтүргөн атасы, абакка кесилген балдар кимдин багуусунда болот деген маселе талаш жаратууда. Мисалы, өзүн тааныштырбаган окурман мындай дейт: ушундай көрүнүштөрдүн баарына мамлекетибиздин алсыздыгы алып келет. Себеби ата энелер бала чакалары менен эли жерин, мекенин таштап бөтөн эл, бөтөн жерге барып тиричилик өткөрүп, ата энесин багайын, бала чакасын багайын, үй салайын, окутайын, кийиндирейин деген ой менен эң негизги адам затына керектүү адамды айбандан айырмалаган таалим тарбия калып кетүүдө, десе дагы бир окурман: шордуу кыргыз аялдары жапайы эркектерге, менталитетке кор болгон шордуу жандар. Бир эле жолу кол көтөрсө, башка мамлекетте андай эркек сөрө түрмөгө отургузмак, биздин элде болсо чыда дегенден башка сөз айтпайт, деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы «Атамдын таягы бизди апасыз калтырды» деген аталыш менен сактадык. Каректе, Евразия, Данисте, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс берүүлөрүн LTR'ден калтырбай көрүңүз. Аларды сайтыбызга да жүктөп турабыз. Мисалы, азыр сайтта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык үн алгысынын 25 аттуу атайын долбоорунун алкагында даярдалган тасма илинип турат. 4-чү чыгарылышта мамлекеттин эн белгилери кантип кабыл алынганы, легендарлуу парламенттин азыркы 6-чы чакырылышка чейинки жогорку кеңештин ишмердүүлүгү туурасында сөз болот. Берүүнү сайтка «Парламент тарыхы» деген атал менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт, видеолорду да көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз, жалаң эгиздер төрөлгөн үй бүлө тууралуу видеону көрөсүз. Тасмада Ошто 2 жуп эгиз наристелүү үйдө дагы 3 эм төрөлгөнү. Ошентип жубайлар Ниязбек Туманов менен Эльмира Сулайманкулова жаш туруп эле 7 балалуу болуп калышканы тууралуу сөз болот. Жаш үй бүлө муну жараткандын белеги деп, маңдайы жарыла кубанып турушкан чактары, деп маалымдайт кабарчыбыз. Мындан тышкары, Оогандык кыргыздын үмүтү деп аталган видеону да таба аласыз. Ал жерде Түркияда 1 жылдан ашык жашап эмгектенген Үмүт Хаким уулу Оогандык этникалык кыргыздардын бири болгону тууралуу сөз болот, аны менен Стамбулда кабарчыбыз маектешкен. Интернет барагыбызда Үркүндүн 100 жылдыгына арналган абдан кызыктуу материалдар топтомун окуп чыксаңыз болот, ошол 16 жылдагы кандуу окуяларды эскерген макалаларды архивден да таба аласыз. Ошондой эле азаттык жарыялаган эгемендиктин 25 жылдыгына арналган сынакка дагы видео, блогдор, сүрөттөр да түшүп жатат. Буларды дагы биз өзүнчө куржунга сактап жатабыз. Алар менен азаттык орг сайтына таныша аласыздар. Эскерте кетейин, сиз да сынакка катыша аласыздар. Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, сиздер азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Бул макала маалыматтарды азаттык чекит.орг сайтынан дагы окуй аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бизден узабай туруңуздар. Бир саамдан кийин азаттыктын жарым сааттык кезектеги программасы уланат. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз улуттук университетиндеги абал боюнча профессор Асылбек Чекеев менен маекти жана жан дүйнө рубрикабыздан акын жана оончу Калмурат Рыскуловдун чыгармачылыгы тууралуу берүүнү уга аласыз. Илимпос Асылбек Чекеев улуттук университеттеги абалды оңдоо аракеттери жөнүндө пикирин ортого салат.
Көп нерсени азыркы университети болуп калган окуялар менен байланыштыргым келет. Себеби жаңы ректор келгени, университеттин каражаттарынын баары бир бухгалтерияга түшүп, анан ошол жаңы ректорубуз ошол каражаттын баарын ушул университеттин өнүшүнө биринчи кадамдар эле ошондон башталды негизичи.
Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып барам, биз менен болуңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтогонов.
Рахмат. Украина президенти Петр Порошенко Орусия президенти Владимир Путин менен түздөн-түз сүйлөшүшү керектигин билдирди. Бул үчүн тышкы иштер министрлигине Путин, Франция президенти Франсуа Олланд, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШнын вице-президенти Джо Байден жана Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен телефондук байланыш уюштурууга тапшырма берилди. 10 августта Орусия украиналык чалгынчылар Крымда терактыларды уюштурмак болгон деген билдирүү тараткан. Ошондон кийин эки тараптын каршылашуу аракеттери күчөгөн. Орусия чагымчылык кылууда деген Украина Крым Донбасс жактагы аскерлерин эң жогорку күчү менен даярдыкка өткөрдү жана түштүгүндө Крым бутасында аскердик машыгууларын өткөрүүдө. Орусия Украинаны террордук аракеттерге айыптап, Крымда коопсуздук чараларын күчөткөнүн жана Кара деңизде деңиз аскер машыгууларын баштаганын билдирди. Орусия Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алгандан бери эки өлкө ортосундагы каршылашуу токтобой келет. Украина мындан тышкары Донецк менен Луганскдагы жикчилдерге Орусия түздөн-түз жардам берүүдө деп айыптайт. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган топ Орусиянын Сочи шаарына Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн барды. Эртеңки отурумда ЭЭБтин бириктүү соода тармагында жана дары-дармек соодасындагы кызматташуу маселеси каралат. Анын алкагында орус-кыргыз өкмөттөрүнүн эки тараптуу жолугушуусу да болот. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Армения жана Беларусь мүчө. Өкмөттүн алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет баасынын кымбатташы боюнча Казакстанга кайрылат. Бул тууралуу аталган комитеттин тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда 11 августта байланыш операторлору ассоциациясынын атайын кат келгени кабарланган. Катта Казакстандык интернет провайдерлерден интернетке акыны көтөрүү боюнча маалымдама келгени жана бул чочулоо жаратканы баяндалат. Буга байланыштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет баасынын кымбатташы боюнча Казакстанга кайрылат. Билдирди. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер терроризм коркунучуна байланыштуу кош жарандуулукту жоюу, кооптуу деп табылган чет өлкөлүктөрдү депортациялоону тездетүү, паранжа кийүүгө тыюу салуу жана башка эрежелерди сунуштап жатат. Бул өткөн айдагы Мюнхендеги 9 адамдын өмүрүн алып 35 жарадар кылган, андан сырткары поездде жана музыка фестивалындагы чабуулдардан улам ишке кирген. Ошондой эле Демезияр айрым күч түзүмдөрүнө кошумча кызматкер тартуу маселеси да каралып жатканын айтты. Айрым маалымат каражаттары Германия согуштан качып башпаанек сурап келгендердин социалдык тармактардагы аккаунттарын электен өткөрүп турууну көздөп жатканын дагы жазышууда. Оштогу борбордук көпүрө ушул айдын аягына чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев көпүрөнүн сапаты менен таанышып жатып билдирди. Калаанын борбордук бөлүгүндө көпүрө курулушу 31 августта колдонууга берилиши керек. Курулуштун баасы 43,5 миллион сомду түзөт. Көпүрөнүн узундугу 36 метр болуп, туурасы 22 метрге чейин жетет. Көпүрө Оштогу 4 аймактык кеңешти бириктирет. Учурда 30 ашуун адис 20 жакын техника иштеп жатат. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши Ахмадилер агымы боюнча түшүндүрмө берди. Бул тууралуу аталган кеңештин Facebook-тагы расмий баракчасында жарыяланды. Анда аталган агымдын таржымалы тууралуу маалымат берилип, исламдын баалуулуктарына каршы келери айтылган. Буга чейин мурдагы муфтий Чуагажы Жалилов милицияга чакырылган, буга Жалиловдун Ахмадилер боюнча сын пикири себеп болгону айтылган. Маалыматка ылайык, Чуагажынын үстүнөн Оштогу Ахмадилер жамаатынын өкүлдөрү арыз менен кайрылышкан. Айдамир.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокуновду тааныштырды. Кыргыз мамлекеттик улуттук университети жаңыланып, өнүгүп, кайрадан өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын флагманы боло алабы? Эмне үчүн байыркы философ, акылмандар математика илимин түшүнмөйүнчө айлана чөйрө жашоо турмушту үйрөнүү мүмкүн эмес деп эсептешкен? Кыргызстандык профессор, физика математика илимдеринин доктору Асылбек Чекеев биздин Прагадагы студиябызда конокто болду. Илимпоз менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешип, адегенде ал катышкан дүйнөлүк илимий жыйын тууралуу сураган эле.
Рахмат. Эми бул конференция жөнүндө сөз кылсак, официалдуу аты топологиялык симпозиум деп коет. Бул топологиялык симпозиум 12-нчи рети боюнча. Демек ар бир 5 жылда бир болот, ошондуктан 12-нчи болгондон кийин 60 жылдан бери келаткан симпозиум. Анан бул симпозиумда ошол дүйнө жүзүнүн топология тармагындагы баардык илимпоздор келип, анан ошол жетишкендиктер менен бөлүшөт. Кийинки өнүгүү жолдорун аныктап, анан эми таптаза эле биз адистер бири бирибизди тааныйбыз, анан баягы сааныштарды таратмай.
Ошондо сиз ар кайсы өлкөдөн келген кесиптештериңиз менен баарлашып, пикир алышып, ушу Кыргызстандагы азыркы өзүңүз көптөн бери иштеп келаткан математика илиминдеги акыбалды кандай баалайт элеңиз?
Негизинен Кыргызстан Орто Азия боюнча математика жагынан айрыкча эки тармагы боюнча: интеграл дифференциалдык теңдемелер тармагы жана топология тармагы. Ошол Орто Азияда эң жетишкен тармактардын бири болуп эсептелинет да. Анан азыркы маалда эми негизинен илимге жакшы өнүгүш үчүн, мисалы үчүн, мен мына бул симпозиумга келишим дагы өтө оңой болгон жок. Мага окшогон илимпоздор мүмкүнчүлүк болсо келип, өзүнүн жетишкендиктерин алар деле айтмак. Ошол эле нерсе бул топология менен байланышкан симпозиум болгондон кийин интеграл дифференциалдык теңдемелер боюнча дагы нечен эл аралык конференциялар болот. Жөн эле мындай орусча айтмакчы, баналдуу эле барып келиш эле чоң проблема. Демек бул эми биринчиден каражат маселеси. Каражат маселеси, анан экинчиден ошо илимге тийиштүү түрдө көңүл бурулса деген ниет бул.
Сиз эми көп жылдан бери Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде математика факультетинде декан болуп иштедиңиз, иштеп келатасыз. Дагы эле жалгыз эле университетте эмес, башка жогорку окуу жайларда дагы өзүңүздүн сабактарыңызды берип студенттерге. Азыркы биздин Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы математиканы окутуу жагдайы, ушул студенттердин деңгээли, сапаты кандай болуп атат?
Эми сапат маселеси, ачыгын эле айтыш керек, жылдан жылга төмөндөп баратат. Бул эми мындай болуп атат да, математика жөнүндө эле айтсам мен, бул жана жомоктогудай эле жанагы сыйкырдуу таякча менен тийгизип койсо эле оңолуп кеткендей нерсе эмес. Бул жылдар бою чогулуп келип туруп, ошондо гана ийгиликке жетишет да. Бизде азыркы мектептен келген балдардын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Өтө төмөн болуп атат. Анан мектептен орто даярдыкта балдар келсе, андан ары биз ошол жогорку математика деп коелучу. Себеби мисалы үчүн математика адистигинде келгенде эле аналитикалык геометрияны өзүнчө окутат, алгебра, сызыктуу алгебра жана башка бир топ, ар бир математиканын ар бир тармагын өзүнчө окутат. Анан эми Ошондо келгенде эле биз чоң басым кылабыз да, ошол абдан балдар үчүн оор да болуп атат. Анан даярдыгы начар балдар такыр эле калып калып атат. Акыркы 10 жылда менин оюмча ошол жылдан жылга төмөндөп баратат.
Бир кезде улуттук университеттеги механика математикалык факультети деп аталчу. Азыр кандай аталат?
Азыр математика, информатика жана кибернетика факультети деп аталат.
Азыркы замандын талабына жараша. Ошондо бир кезде жалгыз ушул улуттук университетте даярдалчу эле математиктер. Азыр башка да толгон-токой жогорку окуу жайларда даярдалып атат, бирок ошолордун арасынан ушул улуттук университеттин математика факультети бир флагман же алдыңкы деп айта алабызбы?
Мен эми жалпы адистиктер боюнча айта албайм. Математика адистиги боюнча мындай жалпы бир көз карашымды айтсам болот, бул жекече көз карашым. Себеби математиканы окутуу деле мындай болуп атат да, бизге келгенде азыр баягы Болонский процесске өткөндөн бери биз математиканын бакалаврын даярдайбыз, анан колдонма математика информатиканын бакалаврын даярдайбыз. Бул биздин гана университетте таза математиктерди даярдоо бизде гана. Ал эми математиктерди даярдоодо, көпчүлүгүн математика мугалимдерин даярдоодо бул ошо Арабаев университетинде, Ош мамлекеттик университетинде алар педагогикалык неме менен кетишет да, бак менен. Негизи идеалда биздин ошол бизде даярдалган студенттер ошол алдыңкылары ошол магистратурага барып, ошо идея боюнча андан ары аспирантура болобу, илимпоздордун катарын толуктай турган факультет болуш керек да. Бул эми идеалда, бирок азыр андай болбойт. Себеби бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгүн азыр мектептерге мамлекеттик бөлүштүрүү боюнча кетип атышат. Эми себеби көпчүлүгү мамлекет менен контракт түзүп, жанагы гранттык орун деп атпайбы, ошо мамлекет менен контракт түзүп туруп окуган балдар. Алар бүткөндөн кийин милдеттүү түрдө мамлекетке барып иштеп бериш керек.
Батышта азыр математика илимдери, информатика жана өзүңүз айткан колдонма математика, микробиология, микрофизика ушул адистиктер аябай талап кылынган адистиктер да. Анан ушул кесиптин ээлери мындай керек болсо эң бай жашаган адамдар, мисалы Америкада, Европа өлкөлөрүндө. Анткени азыркы биздин жашообуз ушул биз деле Кыргызстан деле азыр капиталисттик жашоого багыт алдык да, ошондо жашап атабыз. Баардык нерсе бизнеске негизделет экен. Илим да керек болсо, медицина, баарында мындай математикалык ой жүгүртүү, математикалык пландоо, математикалык жактан стратегиялык талдоо керек экен. Ошону биздикилер эми түшүнүп келаткандай да, анан жана мисалы улуттук университетте КФ факультети престиждүү болуп, ошол жакта макроэкономиканы окушат, математиканы жакшылап окушат дегендей. Бирок ошол биздин замандаштарга, ушу Кыргызстандагы азыркы замандаштарга, азыркы жаштарга ошол ой жеттиби же дагы эле жете элекпи?
Мисалы үчүн мен кайра эле ошол биздин факультеттин тегерегинде эле айта алам. Өзүбүзгө эң жакшы окуган балдар, Кыргызстандын эң жакшы окуган балдары өзүбүзгө, Кыргызстанга калышпайт. Мен билишимче, мисалы үчүн жылдан жылга азыр Москва вуздарына жана МФТИ деген вузу бар, Московский физико-технический институт. Илгертен бери абдан ошол жана сиз айткан багыттарда жакшы адистиктер даярдап, ошол жака кетип калышат. Анан башталышында жанагы жылыга эле жана прием деп атпаймынбы, жана бюджеттик орундарга, гранттык орундарда. Адегенде математикага 5 кишиге чейин бир орунга конкурс болот. Колдонма математика, информатикага 10 кишиге чейин. Анан бирок биринчи турда өтүп алып көпчүлүгү жогорку балдар 3-4 чеңге салып коет экен да талондорун, анан кетип калып атышат. Азыр аларга мүмкүнчүлүк бар кайсы вузду тандаганга, ошол жака кетишет да. Анан көпчүлүгү балдар эми жанагы барып туруп корпусун карайт, шартын карайт, материалдык базасын карайт.
Улуттук университет ал жагынан эми алдыда деп айта албайбыз.
Алдыда деп айта албайбыз, себеби гранттык орундар деп атпайбызбы, грантка бөлүнгөн акча көпчүлүк учурда мугалимдердин айлыгына эле кетет. Ал тиги факультеттин тиги материалдык базасын чыңдоого, көтөрүүгө почти акча түшпөйт. Мен эми жакшы эле үмүттөмүн, көрөбүз эми.
Бирок жана өзүңүз айтып кеттиңиз, абитуриенттердин, жаңы окуганы келип аткан студенттердин деңгээли, билим деңгээли, сапат деңгээли жылдан жылга төмөндөп баратат деп. Ошол эле улуттук университетте эле бир кезде мен да өзүм ушул окуу жайды бүтүргөм. Кээде намыстанасың да, ошол эң алдыда боло турган жогорку окуу жайы азыр ушул Бишкектин эң борборунда жайгашкан, студенттердин саны көп, материалдык базасы бир кезде Советтер Союзу маалында баары жаңыдан баштап атканда, баягы эң башталышында эң мыкты болсо керек. Анан бирок азыр соңку жылдары башка Бишкектеги эл аралык же айрым жергиликтүү вузадан дагы артта калып баратат да. Эми мүмкүнчүлүк барбы ушул Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин кайрадан алдыга чыгарганга?
Мен көп нерсени азыркы университетте болуп жаткан окуялар менен байланыштыргым келет. Себеби жаңы ректор келгени университеттин каражаттарынын баары бир бухгалтерияга түшүп, анан ошол жаңы ректорубуз ошол каражаттын баарын ушул университеттин өнүшүнө биринчи кадамдар эле ошондон башталды негизичи.
Иретке келтирген аракет кылат.
Иретке келтирген аракет кылып атат. Анан бирден бир кадамы тиги мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү. Анан баса айта кетиш керек, ошол жанагы жаш жана жөнөкөй мугалимдердин ошол стимулдаштырып кыйла эле көтөрүлдү. Абдан жакшы кадамдар болуп атат. А киши өзү дагы ошол эл аралык институттар менен байланыштары бар. Эгерде ошол кудай буйруса жылыш болсо, менин оюмча биздин университеттин келечеги жакшы эле болот деп ойлойм. Биринчи кадамдарды дагы айта кетиш керек, тиги ар кайсы элчиликтер менен байланышып программаларды жазып заявка берип атабыз. Анан мисалы үчүн биздин факультет менен байланышкан бир нерсе ошо индус посольствосу менен байланышып ушул берген проектине кызыгуу менен карап проектиге жакшы каражат бөлөбүз деп атышат. Анан эми бун үчүн эми күрөш керек, тынымсыз күрөш керек. Анан үстүнө көп жылдан бери университет мындай ачыгын эле ачыш керек, мындай чоор болуп калган. Эми чоорду кетириш
дат басып
кетириш абдан чоң иш. Анан азыр да кыйналып иштеп атат. Эски күчтөр тоскоолдук кылып атышат. Эми бирок үмүт бар.
Бардык жерде болуп атат го андай процесстер. Сизден сурайын дегеним, Кыргызстандын экономикасы азыр өзүңүз билесиз кыйыныраак акыбалда, башка коңшулаш өлкөлөргө караганда да чабал болуп калып атат. Ага көп объективдүү, субъективдүү себептер бар. Ошентсе да бизде улуттук кадрлардын жетишсиздиги, же болбосо алардын сапатынын төмөндүгү жана ошол эле мурунку жетекчилер менен сүйлөшсөң, ушу 90-жылдары жылдары мисалы ушул кумтөргө окшогон долбоорлор боюнча келишимдерди түзгөндө ошолорду кандай түзүш керек, кандай эсептеш керек деген билген адистер жок болуп калыптыр ошол кезде керек болсо деп айтып атышат. Азыр деле андай адистер бар экенин бир кудай билет. Ушул силер даярдаган адистер ушул Кыргызстандын экономикасын көтөрүш керек да, туурабы? Канчалык үмүтүбүз бар эми буюрса ушундай адистер чыгат деген?
Университет жөнүндө жалпы айтсам, менин оюмча ушул азыркы как раз ушул ректор ушул өзү мурун жана кыргыз европалык факультет деп атпайбызбы, Бекеев? Ошону жакшы окуган балдарды чет мамлекетке жөнөтүп, алар келип, баягында мен көрдүм, конкурска катышканда ошол PhD тиги даражасы бар бир жаш жигит жүрөт, Франциядан окуптур. Анан алар мындай да эл аралык экономикалык маселелерди пландаштырганда, чечкенде ошол европалык стандарттарды, регламенттерди жакшы билиш керек да. Аны үчүн мисалы үчүн ошол эле экономикалык багыттагы факультеттер ошол стандарттарды көздөй бурулуш керек. Аны үчүн мугалимдер дагы ошончолук деңгээлге чыгыш керек. Бул бири бири менен байланышкан процесс да. Анан дагы эле ошол үмүт анан жылыштар болуп аткандан кийин өзүм көрүп атам, менин оюмча тарыхый окуялар болуп атат болуш керек университетте азырчы. Анан эми канчалык аягына чыгабыз, эми ал өзү баягы.
Мен өзүмдү мындай советтик мектепте, советтик университетте окуткан, окуган, билим алган адам катары мени кызыктырганы азыр биз деле баарыбыз математика, алгебра, геометрия окуганбыз да мектепте. Азыр деле ошондой эле окутулуп атабы, же математика, геометрия, алгебраны окутуу түп тамырдан өзгөрүп, бир компьютерлештирилип, бир башкача деңгээлге өттүбү?
Мектепте сабак берген мугалимдер, математик мугалимдер айтып атышат, эми кескин азайып кетти депчи. Себеби жаңы стандарттардын негизинде мен аны так билбейт экенмин. Бирок мындай да менде бир эле көз караш бар, тиги мейли ал компьютерлештирилеби, бирок бул ошол балдардын окуу сапатын текшергенде эле керек болбосо, а так балдар менен мектепте постоянно мугалим менен окуучунун контагы болуш керек, айрыкча математикада. Окуучу менен мугалимдин байланышы абдан тыгыз болуш керек да.
Жана бир кызыктуу ойду окуп калдым. Математика илиминин бардык негиздерин баарын түшүнмөйүнчө айлана чөйрөдөгү кубулуштарды, деги эле жашоонун маңызын түшүнбөй калышың мүмкүн депчи. Ал деле чын болсо керек, айрыкча азыркы биздин жашообузда.
Ооба, чын ал. Маркс менен Энгельстин математиканын аныктамасы абдан туура келет да. Табияттагы объектилердин сандык мүнөздөмөлөрүнүн арасындагы байланыштар да. Аристотель болобу, Пифагор болобу, баягы белгилүү философтордун баары биринчи очередьте математик болгон. А математика өзү баягы грек тилинен которулушу бул неме да? Истинное знание.
Чыныгы илим.
Тиги математиктер го ошол тиги уже даяр математикалык маселени чыгарышат. Ал эми ошол кандайдыр бир чарбалык маселени ошол сандык түргө, сандар менен иштөөгө алып барганга бул да бул өзүнчө бир искусство жана колдонуу математика деп атпайбы, анын тармактары да көп абданчы.
Биз болсо советтик мектепте окугандар айта беребиз да, бизди математик кылчудай эле окута бериптир, жөн эле ал окулган формулалардын жарымы башыбызда калган жок азыр депчи.
Мен тиги экономисттерге да лекция окуйм да, жана сиз айткан суроону мага да беришет. Мен айтам, тиги силер өзүңөр билбейсиңер дейм, сезбейсиңер да, туйбайсыңар. Себеби математиканы окуй бересиңер, бирок силерде мээңерде бир модель өзүнөн өзү пайда болот да. Ар кайсы турмуштук окуяларда силер ошону туйбай туруп математиканы жакшы билсеңер, эң тез алгоритм тапканга
чечимдер чыгат.
Чечим чыгарасыңар да.
Логикалуу ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүү.
Математика аркылуу адамды үйрөтөт да, ошо ой жүгүртүүгө.
Мында буюрса, балким жаңычыл күчтөр, жаңычыл аракеттер баары бир ишке ашып жеңет деп ишене туралы. Мына буюрса дагы келечекте дагы маектешебиз алардын жыйынтыгы тууралуу. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, бизди Прагадагы студиябызда конокто физика математика илимдеринин доктору, профессор Асылбек Чекеев болду. Сизге чоң рахмат.
Маекти Венера Сагындык кызы алып барды. Кезек жан дүйнө радио түрмөгүндө. Бул жолу берүүбүздө 30 жашка чыга элегенде бул дүйнө менен коштошуп кеткен маркум Обончу Калмурат Рыскуловдун чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Уктурууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
90-жылдардан кийинки ошол кездеги Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика жана филология факультетинде окуп калган муун өкүлдөрү Калмурат Рыскуловду жакшы билет. Көбүнчө кечке маал жатакананын узун залынын башында кайсы бир ырын ырдап отурган Калмурат аны тегеректеген жаштар аруу махабатты, тирүүлүктү, элди, жерди даңазалаган, өлүм менен өмүрдүн бүтпөгөн суроолорун ортого койгон салмактуурлар ал кездеги жаштарды муютуп, эргитип турганы азыр деле көз алдымда. Калмурат колуна комуз тийген учурда кандайдыр бир башка дүйнөгө кирип кеткендей болор эле. Акырындап барып ага чейин өзү кейип кепчип айтып жаткан көр турмуштун көйгөйүн унутуп, көздөрү абадагы боштуктан кандайдыр бир биз көрбөгөн кереметти көрүп тургандай олуттуу боло калып, каректери өзүнө мындай касиет берген күчкө ыраазы болгондой коюуланып турчу. Анын обону кандайдыр бир тереңдиктен чыккандай туюлар эле. Ошол күндөрдүн күйөөсү болгон Бакбурбек Аленов
ошол жатаканадагы ар бир комнатада кыздар, балдар чакырып Калмуратты, Калмуратсыз кечип өтпөйт эле да. Калмуратты чакырганда бир дагы жолу ошол бир жок, мен бара албайт элем деп же бир шылтоо айтып куру шылтоо менен барбай койгон учур болгон эмес. Мунун артыкчылыгы өзү ушундай болсо керек. Таланттын анан мыкты адамдардын тагдыры өзү катаал болот да. Кайсыл доорду, кайсыл мезгилди карабай, ошол жашап өткөн адамдардын тагдыры катаал.
Калмураттын обон эле өзгөчө болбой, ошол ырдын сөзүнө да өзгөчө маани бергени белгиленип келет. Ырларынын дээрлик баарында Алыкул, Жолон, Турар, Сооронбай, Акбар, Тургунбай сыяктуу поэзиянын чыныгы чолпон жылдыздарынын текстерине гана кайрылды.
Тексти тандоодагы мунун ошол талдоо бийиктиги бар эле да, текстер менен иштөөдө. Бул акындар менен иштөө, гиотанырларына, ошол биздин алып таланттардан, ошол Жолан Мамытовтун, ошол эле учурда тиги Сооронбай Жусуповдун, эми кийинки жаш акындардан дагы ошонун арасынан чыныгы поэзияны сууруп чыгып, адамдын жүрөгүнө жете турган текстти тандай алганы өзү мунун улуулугу да. Текст менен иштөөдө бул өтө чоң чеберчиликти көргөзө алган.
Жүрөгүнө овон уялаган улан эч кандай музыкалык билими жок туруп, учурда угармандардын сүйүп уккан ырларына айланган ооанда көктөм эле. Болоюн сенин боогачың, адамдарга кайрылуу, булутум, издеп келем, өмүр, ата журт деген чоң темаларды овонго салды.
Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү, каныңды. Кыйынчакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калкунутпай таныңды.
Байкасаңыз, Калмураттын ар бир ырынын түпкүрүндө муңайынкы маанай, өксүгөн өкүнүч айтылат. Балалыгына сереп салсак, овончу Теңиртоонун койнундагы ак талаанын жаңы тилек айылында жарык дүйнөгө келген экен. Атасы наристе төрөлгөндө ырым кылып эр тайын тартат деген ак тилек менен тайкеси, ырчы, овончу Калмурат Нурдөөлөтовдун ысымын коет. Тилекке каршы Калмурат өзү кийинчерээк атадан, андан кийин энеден айрылат. Ошентип ал балалыктын балдай таттуу күндөрүн желкеден баскан жетимчилик, жетишпеген турмуш менен өткөрөт.
Жаш балдардын эй алдыда сеникинен өмүр көп ай экен, сеникинен өмүр көп ай экен.
Жаш оончунун студенттик күндөрдө тапкан махабаты да бир жарк деп кайра өчкөн жылдыздай болду. Кудуңдап көңүлүн арбаган Алпейим кызга ыр артынан ыр арнап жүргөн оончуну катаал турмуш кайрадан бетке чапты. Кызды Калмураттын сүйүүсү багындыра албады. Басынып өткөн балалыгын улай, башына түшкөн талкаланган махабаты таланттуу уланды таптакыр эле мөгдөтүп койду. Жан дүйнөсүн жылытар сезими жалпы өчкөн Калмурат айлап сабакка барбай, жатаканадагы бөлмөсүнөн чыкпай, жабыгып жалгызсырап калды.
Аттың аймынча кечиги макырың азыр кезиги, өңүмдөн сенин
Калмурат Рыскулов жалпы эле маданият менен искусство, анын ичинен өзгөчө ырчы чоорчулук жеңил желпиликке качырып, элдин басымдуу бөлүгү жүрөктүн музыкасына караганда кулактын музыкасына ыктап бараткан учурда жашап калды. Бакурбек Аленов ошондой мезгилде Калмурат Рыскуловдун комузун колуна алып, салмактуу темаларды сай сөөккө жеткен овонго салып ырдап чыкканы кандайдыр бир деңгээлде карама каршылык болгонун, бирок овончу түпкүрүндө өзү жараткан чыгармалары акыры бир кезде ырдааларына ишенгенин айтат.
Өзү табиятынан жанагы сынга жакын эле деген маселеге мен дагы кошулат элем да. Калмураттын ошол сынчылыгы мындан билүүгө болот. Бизде бир Бакай деген жигит айтып калды: Калмурат аке, сиздин ырларыңыз жакшы, овондоруңуз бар, бирок коомчулукка жакшы жайылбай атат. Карабайсызбы Бек Боорбиевдин ырларын? Бүтүндөй коомчулук жалаң Бек Боорбиевдин ырларын ырдап калды десе, ошондо бир сөзү бар да: бутун улан бир жака таштап, бир жака таштап. Бул сага сен сезими жок деген ыр эмес да, бул түбөлүк кала турган ыр. Менин ырларым түбөлүк ырдала турган ырларды карап атам деп.
Тилекке каршы Калмурат Рыскуловдун ырлары көзү барында азыркыдай ырдалган жок. Ошол жылдары өзү Салима Балтаеванын биринчилерден болуп ооанда көктөм эле деген ырын ырдай баштаганын угуп калды. Баш калкалай турган жери, туруктуу иштеген жумушу да болбоду. Жан багуу үчүн ар кимге жалданып курулуш иштерин жасап жүрдү. Мындай тагдыр өнөргө өзүн арнаган жигиттин кендирин кести. Таланттуу оончу 2003 жылы көңүлсүз күздүн кечинде бул дүйнө менен кош айтышты. Калмурат Рыскуловдун досторунун бири, өзү да оон чыгарып жүргөн Кубат Болотканов аз өтпөй Калмураттын ар бир ыры элге сиңип кеткенин айтат.
анын чыгармалары мындай кыргыз оондорунун берметтери сыяктуу эле болуп калбадыбы азыр элге кандайсың да аны мен ичимен ойлой берем ушул күндөрдү көрсө болмок депчи кандай керемет сезимдерге кабылмак да алчы жана анча эл ырдап жалпы эл мен деген ырчылар анын ырларын жөн эле жана көк бөрүдө улак талашкандай талашоордоп кетпедиби ошолорду көрсө көкүрөктө дагы далай чыгармаларды жаратмак да анан баягы армандуу өмүр өкүттүү өмүр анан ар дайым ушу калмураттын ырын укканда ал жөнүндө ойлонгондо мындай баягы кабырган кайышып жүрөк сыздап жүрүм муздап кетет
болотканов калмурат менен кыргыздын салттуу музыкасынын асманы атай муса ырысбай абдыкадыров калыйбек тагаев аксубай атабаев асанкалы керимбаев түгөлбай казаков сыяктуу дагы бир нукура элдик талант менен толукталды деген ойдо
шуудурап тыныш бариктер жел жүрсө муздак сырым сагынам сиздин агай деп жалорруп чыкты шыбырым көңүлгө түшүп көп сана көзүңдүн жашын булатып колдорум булгап канаттай караның турду узатып
сиздер азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн оончу калмурат ырыскулов тууралуу эскерүү баян уктуңуздар Зайырбек Ажматов азаттык бишкек
калкылдап арындай
ушуну менен программабыз дагы соңуна чыкты аны прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым саламатта болуңуздар